Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja.
Na vratima Evrope.
U Briselu održan sastanak ministara energetike i saobraćaja Zapadnog Balkana.
Najkraćem da kažem da se radi o regulisanju i rekao bi otvaranju regionalnog tržišta električne energije. Neophodno je da usvojimo i zakon o prenosu regulatoru i tržištu električne energije.
Odbor za vanjske poslove Evropskog parlamenta usvojio rezoluciju o napretku Crne Gore.
Traži se i dalje značajniji napredak ne samo centralne administracije, vladine administracije, već i administracije na lokalnim nivoima.
Poslanik Evropskog parlamenta Ivan Jakovčić o migrantskoj krizi.
Načela je evropsko jedinstvo, migrantska kriza načela je evropsko zajedništvo.
Bijeljina je grad u kojem se grafiti s govorom mržnje ukidaju krečenjem.
Dobrodošli u Bijeljinu, grad krečenja grafita govora mržnje.
To su samo naslovi nekih od tema koje možete čuti u nastavku.
Na vratima Europe.
Juče je u Briselu održan sastanak ministara energetike i saobraćaja Zapadnog Balkana, što predstavlja nastavak samita koji je održan u Beču u avgustu prošle godine. Na sastanku u Briselu potvrđen je dogovor da se radi na uspostavljanju regionalnog tržišta električne energije za Zapadni Balkan. Također, učesnici se nadaju da će sporazum o transportnoj zajednici biti parafiran prije samita u Parizu, govori ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Teme cjelodnevnog susreta bile su transportna infrastruktura i energetika, priprema za summit u Parizu od 4. jula ove godine i rekao bih prepreke i otvorena pitanja koje stoje pred svakom od zemalja, koje su to prepreke da se određeni projekti implementiraju na ovom samitu na najvišem nivou polovinom godine. Neophodno je naravno da se usvoji transportna strategija, to je jedan od važnijih preduslova kada je u pitanju energetika, postoji nekoliko otvorenih pitanja iz paketa takozvanih soft blagih mjera. Najkraćem da kažem da se radi o regulisanju i rekao bi otvaranju regionalnog tržišta električne energije. Neophodno je da usvojimo i zakon o prenosu regulatoru i tržištu električne energije. Jedno od važnijih pitanja je svakako i gasna regulativa i u tom smislu potreba da se na državnom nivou obezbijede, regulišu ili definišu minimalne funkcije. Tu ima i nekih drugih pitanja. U svakom slučaju pomno će se pratiti napredak svake od zemalja. Moguće da bude prije Pariza još jedan skup, možda u mjesecu maju ili junu.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović na susretu s novinarima izjavio je kako očekuje da će Bosna i Hercegovina kandidatski status dobiti naredne godine. Aktivacija mapa, odnosno posljednji koraci prema članstvu u NATO-u, trebali bi uslijediti u naredna 3-4 mjeseca. Oko mehanizma koordinacije ćemo i dalje pregovarati, naročito nakon ozbiljnih primjedbi iz Republike Srpske, rekao je Čović.
Primjedbe koje danas imamo formalno iz Republike Srpske, koje nam je dostavila gospođa Željka Cvijanović, su takve da nema nijednog razloga da nisu trebale biti dio dokumenta koji je usvojen. Čak šta više, mislim da svi oni koji su usvajali ovaj dokument što tako slično gledaju kao i ja, da to nije problem. Zato sam siguran da ćemo mi u narednih mjesec, dva dana imati taj prečišćeni, sad pravi prečišćeni tekst onog dokumenta koji je usvojen, jer mi imamo dokument. Kao što smo ga imali 37. bez obzira da li ga je neko potpisao ili nije. O to moramo definitivno raščistiti. Postoji pravila ponašanja koje niko, ako neko tijelo, predsjedništvo, jednoglasno donese odluku. Ako tu radi vijeće ministara jednoglasno, da vi imate dokument i s tim niko ne smije špekulirati više. Da li smo sve sagledali pri usvajanju tog dokumenta, to je sad nešto drugo. Znači, primjedbe stoje, primjedbe nisu nove, one su bile predmet rasprava u vremenu zadnjih nekoliko godina, ne zadnjih par mjeseci, i otprilike smo znali što trebamo na neki način ugraditi kao interese jedne, druge ili pete strane, da opet imamo jedan zajednički dokument koji možemo predstaviti javnosti kao jedan dobar dokument. I kad napravimo izmjene i dopune, napravit ćemo ih, opet ćemo mi s pravom moći kazati to je dobar dokument, ali onda vjerojatno niko iz BiH neće imati veliki primjedbi na njega.
Eurozona.
Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta usvojio je rezoluciju o napretku Crne Gore u kojoj su sadržani ključni problemi i preporuke za dalji napredak u oblasti vladavine prava i u političkim odnosima. Dijelove izvještaja i ocjene predstavlja Srđan Janković.
U izvještaju spoljnopolitičkog odbora Europskog parlamenta se kao ključni problemi Crne Gore navode nizak broj pravosnažnih presuda za organizovani kriminal, slaba zapljena nezakonito stečene imovine, a izražava se zabrinutost zbog korupcije, organizovanog kriminala i slobode medija. Korupcija je prisutna u javnim nabavkama, prostornom planiranju, zdravstvu i sektoru obrazovanja. Pozdravljeno je podnošenje krivičnih prijava protiv jednog broja funkcionera, a Europski parlament preporučuje bolju zaštitu uzbunjivača, bolju saradnju sa civilnim sektorom u borbi protiv korupcije, te da treba značajno povećati broj istraga i presuda u oblasti pranja novca. U oblasti politike, u izvještaju koji je usvojio spoljnopolitički odbor, izražena je zabrinutost zbog ekstremno polarizovane političke scene i odluke jednog broja političkih subjekata da bojkotuju institucije. Ukazano je na izraženu politizaciju državne administracije i upućen je poziv nadležnima da istraže slučajeve nasilja i prekomjerne upotrebe policijske sile tokom opozicionih protesta u oktobru. Istaknuta je činjenica da Crna Gora napreduje u pregovaračkom procesu kao i spoljnopolitičke aktivnosti. Komentarišući izvještaj, Momčilo Radulović, predsjednik Europskog pokreta u Crnoj Gori, kaže da je izvještaj generalno pozitivan, a što je važnije pokazuje da evropske institucije imaju veoma precizan uvid u nedostatke crnogorskog sistema.
Traži se i dalje značajniji napredak ne samo centralne administracije, vladine administracije, već i administracije na lokalnim nivoima i od nje se traži transparentnost i efikasnost u radu. Na taj način se upire prstom u nešto što može na srednji i duži rok predstavljati jako veliki problem Crne Gore, a to je državna i lokalna administracija koja ne može da podrži reformske procese zbog svoje ili neorganizovanosti ili nekompetentnosti. Raduje da Europska unija i njene institucije i dalje imaju veoma precizan uvid u ono što su nedostaci unutar crnogorskog sistema. Bilo da se radi o implementaciji reformskih strategija, bilo da se radi o problemima u pravosuđu, u tužilaštvu, bilo da se radi o problemima u borbi sa korupcijom i organizovanim kriminalom, pa sve do problema u političkom životu Crne Gore. Generalno smo dobili još jednu pozitivnu ocjenu, ali i vrlo solidnu listu zadataka šta treba da mijenjamo u narednom periodu.
Crna Gora je, podsjetimo, potpisala prvi sporazum sa Europskom unijom o stabilizaciji i pridruživanju 2007. godine, godinu nakon obnavljanja nezavisnosti, kada je i uspostavljena delegacija Europske komisije u Podgorici, a godinu kasnije Crna Gora podnosi aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji. 2010. godine Europski savjet dodjeljuje Crnoj Gori status kandidata, da bi potom Europska komisija preporučila otvaranje pristupnih pregovora sa Europskom unijom. U junu 2012. godine Europski savjet za opšte poslove u Luksemburgu je odlučio da preporuči započinjenje pristupnih pregovora između Crne Gore i Europske unije, što je predstavljalo zvanični početak pregovaračkog procesa. Od 2012. godine do danas Crna Gora je od 33 pregovaračka poglavlja otvorila 18, od kojih su dva privremeno zatvorena.
Vijesti iz Europske unije.
Poslanik iz Hrvatske u Europskom parlamentu Ivan Jakovčić insistira na tome da u Europskoj uniji još nije postignuto jedinstvo nužno za rješavanje migrantske krize. Nepostojanje zajedništva i solidarnosti među zemljama članicama ugrožava čitav europski projekat, upozorio je Jakovčić. Pozvao je zemlje članice da brzo reaguju i postignu dogovor o solidarnom rješavanju migrantske krize. Evo dijela Jakovčićeve izjave.
Migrantska kriza načela je europsko jedinstvo, migrantska kriza načela je europsko zajedništvo. Pao je Dublin, ugrožen je Schengen. Kriza je bila tako velika odmah na početku da mi nismo znali dobro reagirati. Nažalost, moram konstatirati da ni danas još uvijek nemamo jasnog rješenja. jer ne postoji europska solidarnost, jer ne postoji europsko zajedništvo. Neprihvatljivo je da zemlje koje nisu članice Europske unije, koje su na takozvanoj balkanskoj ruti, jesu dio Europe, ali i zemlje koje nisu u Europi učinili su puno više za migrantsku krizu i za rješavanje problema migrantske krize nego što to čini 28 zemalja bogate Europske unije. Treba nam više solidarnosti, više zajedništva, jer će čitav europski projekat doći u pitanje ako toga ne bude.
Vijesti iz Europske unije.
Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International saopćila je da odluka Austrije da uvede ograničenja zahtjeva za azil predstavlja kršenje ljudskih prava. Austrija je izazvala negodovanje drugih članica Europske unije, a i Europska komisija je saopćila da je protivzakonita objava Beča da dnevno neće primati više od 80 zahtjeva za azil na glavnoj migrantskoj ruti iz Slovenije. Ženevska konvencija za prava izbjeglica ne poznaje termin kvote ili ograničenje prijema. Ženevska konvencija je obavezujući zakon u Austriji.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Opštine Livno i Tomislavgrad, kao i vlasti kantona 10, godinama već traže prekategorizaciju graničnog prelaza Kamensko, koji na magistralnom pravcu Livno-Split stoljećima predstavlja vrata Srednje Bosne prema susjednoj Dalmaciji i Splitskoj luci. Dolazak predstavnika Mješovite komisije za praćenje i provođenje ugovora o granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske dao im je nadu da će nepravda zbog degradacije prelaza u koji je Evropska unija uložila preko 3,5 miliona eura iz prve u treću kategoriju konačno biti ispravljena. Iz Livna se javlja Željka Mihaljević.
Gospodarstvenici s područja Županije 10, a posebno špediteri carinskih ispostava Tomislavgrad i Livno, odavno su ukazivali na diskriminacijski karakter odluke o derogaciji graničnog prilaza Kamensko i štetu koju će ona uzrokovati. Nažalost, prognoze su se obistinile. Tomislav Batarilo, špediter iz Tomislavgrada.
Propada broj prelaza. Samo ćemo reći da je 2005. godine na graničnom prelazu Kamensko bilo 20.200 ulaza, da je prošle godine bilo 4.500.
A njegov kolega iz drugog poduzeća, Toni Petričušić, ide i korak dalje.
Najveći problem graničnog prelaza Kamensko zato što je u državnim rukama. Da je, na primjer, u privatnim rukama sigurno bi radio bolje. Kao što neki dole južniji prelazi i sjeverni. Mislim da je to najveći problem.
Sastanku na Kamenskom nazočili su i gospodarstvenici. Na pitanje koliko sir iz Livna sada putuje do Sinja i kojim putem, vlasnik mljekare Tomislav Puđa odgovara.
Nekad nam je to trebalo 50 km, sama riječ 300 km, skupljivati onaj prevoz najmanje za duplo. Možemo ići na dva prelaza, ili na Bijeću, ili na Gradišku.
Kako bi ovi prostori konačno izašli iz prisilne izolacije, ovdašnje vlasti pune 3 godine uporno traže prekategorizaciju prijelaza. Livanjski načelnik Luka Čelan.
To je izuzetno važno za razvoj naše općine, prije svega za naše proizvođače livanjskog sira i proizvođače suhomesnatih proizvoda, a isto tako kad govorimo o Vagnju, kao što znate da smo napravili gore regulacijski plan, da imamo dosta zahtjeva za kupovinu zemljišta, smatramo da su naši zahtjevi opravdani i da ćemo ustrajati u njima dok se taj problem ne riješi.
Hoće li uvid u izgrađenost graničnog prijelaza konačno otvoriti vrata Središnje Bosne, Livna, Županije 10 i Banja Luke prema susjednoj Dalmaciji i Splitskoj luci, pitali smo predsjednika Mješovitog povjerenstva za praćenje i provođenje ugovora o granici između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske sa BiH strane Božu Zovku.
Na prvom sastanku koji će se održati, ja se nadam u idući mjesec dana, mi ćemo delegirati ovo pitanje, pa ćemo vidjeti i hrvatska strana šta kaže. Ako se usuglasimo, onda se očeka Brisel, jer to ipak preko puta nas je Europa.
Bosna i Hercegovina na granici s Europskom unijom.
U Doboju je ove sedmice obilježen završetak projekta pod skraćenicom cesta, odnosno obnovom infrastrukture do ekonomskog jačanja zajednica, koji je ostvaren na području pet opština u Bosni i Hercegovini nakon katastrofalnih poplava u maju 2014. Iako je uloženo blizu 5 milijuna eura, ostalo je još mnogo neurađenog posla, a od prirodne katastrofe prošle su skoro 2 godine. S projektom i rezultatima upoznaje nas Arnes Grbešić.
Na području grada Doboja i opština Dobojug, Maglaj Šamac i Domaljevac Šamac u okviru projekta cesta uloženo je 4,7 miliona eura. Više od 2/3 tog novca osigurao je USAID, kaže direktor američkog CRS-a u Bosni i Hercegovini Mark Da Silva.
Od ovih projekata direktnu korist u ovih pet općina ima skoro 100.000 ljudi i 1.700 malih i srednjih preduzeća.
Bez obzira na pomoć Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i drugih međunarodnih donatora, u ovim dijelovima Bosne i Hercegovine sve posljedice katastrofalnih poplava iz maja 2014. godine još uvijek nisu sanirane. Mnogo neobavljenog posla ostalo je i u oblasti zaštite stanovništva i njihove imovine od poplava. Iako su od prirodne katastrofe prošle skoro 2 godine, u Maglaju još uvijek nisu riješeni svi stambeni problemi. Načelnik opštine Maglaj, Mehmed Mustabašić.
Ostalo nam je još 28 totalno porušenih kuća za koje imamo potpisane ugovore sa fondom, ali je njihova realizacija neizvjesna zato što fond se zadnjih 5-6 mjeseci uopšte ne puni. Imamo još 100 poplavljenih kuća koje nisu obnovljene, s tim da je većina već u projektima tike i nadamo se da bi oni u toku ove godine trebali biti obnovljeni.
Stanovnici maglajskog naselja Kosova, čije su kuće uništene u klizištima, nedavno su blokirali put M17 u blizini svojih uništenih domova jer još uvijek nisu dobili obećana sredstva. Na pitanje Radija Slobodna Evropa kada će ti ljudi dobiti novac, direktor Federalnog fonda za pomoć na stradalim područjima od prirodne nesreće Jasmin Jaganjac odgovorio je ovako.
Završimo Kosovo.
Kada?
U naredni mjesec dana, 15 do mjesec plafon, pare smo osigurali. Drugo je pitanje što se fond ne puni tim kapacitetom koji smo htjeli i što nema toliko novaca. Zakon o financiranju istekao prije 8-9 mjeseci, sad mi iz drugih izvora nabavljamo pare. Uzimamo malo iz civilne, iz rezervi vlade federacije, iz dobiti javnih preduzeća, iz onoga iz čega možemo.
Na području Doboja još uvijek nisu obnovljene sve institucije te oštećenja na mnogim gradskim saobraćajnicama, kaže gradonačelnik Obren Petrović.
Pa nije sanirano ove institucije koje su od, tako kažem, republičkog nivoa, nije sud, tužilaštvo, nije zatvor, nije SUP, nije pošta, nije dom penzionera, a što se tiče, mi imamo dosta ulica koje treba da obnovimo. Mi ove godine krećemo sa realizacijom obnavljanja ulica.
Zaštita od poplava je problem na koji ukazuju i predstavnici opštine Domaljevac Šamac, pomoćnik načelnika opštine Miroslav Lucić.
Imamo još nekih oko 3000 metara poljskog nasipa koji treba sanirati. Također ima za sanaciju veliki obrambeni nasip koji je u nadležnosti Agencije za vodno područje, koji je dijelom saniran, ali još ima tih obveza koje prestoje da se u narednom periodu rješavaju.
Načelnik opštine Šamac Savo Minić smatra da je gorući problem u ovoj lokalnoj zajednici oživljavanje privrede.
Možemo prošetati se gradom, opštinom i vidjeti mnogo stambenih objekata koji su prilično sređeni, prilično dovedeni u jedno stanje. Naravno da imamo i njih još za adaptaciju, ali onaj iskreni duh koji bi se osjetio, to bi bilo oživljavanje privrede, tako da je Vlada Republike Srpske već intervenisala sa 3 miliona koji su podijeljeni prije nekih 10 dana, a mi imamo završenu obalu zaštitu gradskog jezera, kompletnog takozvanu kasetnu obalu grada.
Preostali poslovi na području ovih pet lokalnih zajednica upućuju na samo jedan zaključak, da bi obnova nakon katastrofalnih poplava bila još sporija, da više milijonsku pomoć nisu osigurali donatori iz Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije.
U Bijeljini su se nedavno organizovali mladi i uz pomoć svojih prijatelja iz Niša pokrenuli hvale vrijednu akciju. Prekričili su veliki broj grafita na kojim se iscrtavala mržnja i nacionalizam. Uradili su nove poruke mira, ljubavi i suživota. Za naš program kažu da žele nositi titulu novih generacija koje će Bijeljinu, ali i Bosnu i Hercegovinu učiniti mnogo boljim. Njihove poruke prenosi naša reporterka Maja Nikolić.
Na svakom ćošku zgrade u Bijeljini, posebice onima koje su u blizini škola, ispisani su različiti grafiti, ali među njima je jako puno onih s kojih se iščitava netolerancija, veličaju ratni zločinci, različitim bojama vijori znakovlje pod kojim su se zločini činili. Milica Gatarević, 19-godišnja koordinatorica No Hate tima, jedna je od građanki ovog grada koja je sliku svog grada kao takvog željela promijeniti.
U Bijeljini, nažalost, ali smo se na nekoliko lokacija, po nekoliko metara dužnih zidova su bili ispisani grafiti koji su bili neprimjereni za ovakav grad, lično mi smatramo, i samim tim nas je i povela ideja da se svi ti grafiti ili prekreče ili napišu novi sa motivacijnim porukama.
30 mladih odazvalo se akciji koju je zvanično prije nekoliko dana pokrenuo Omladinski savjet u suradnji s Centrom za razvoj civilnih resursa iz Niša. Koordinatorica projekta Tatjana Jeftić ističe da se akcija brisanja zlobnih grafita nastavlja.
Mi ćemo nastaviti da prečišćimo ostatak grafita i apelovat ćemo na komunalne službe, na grad, da se oni pokrenu. Svi mladi su željni akcije, samim tim što su uvidjeli šta njihov grad liči, koliko su prozivane drugi ljudi, to jeste ljudi druge pripadnosti nacionalne.
Prema mišljenju naših sugovornika, u Bijeljini još uvijek nije sazrelo vrijeme da se svi mladi ujedine u ovakvim akcijama. Aleksandar Gligorović.
Nikome nije teško da izađe na ulicu i da kaže nešto, ali se svi boje. Svi se boje da kažu ko su i šta su, svi se boje da kažu da imaju prijatelje koji je prekrečio neki grafit. Svi misle da je to uvredljivo. U stvari to uopšte nije uvredljivo, to je jedan lijep gest. Tako narodu pokazujemo da u Bosni i Hercegovini svi, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Bijeljini, imamo svi ista prava. Nije bitno nacionalnost, nije bitno ime, nije bitno prezime.
U brisanju grafita sudjelovala i 15-godišnja Tatjana Đokić. Sama je preko jednog od grafita mržnje ispisala ljubav je sve što nam treba.
Ovo je prostor gdje mi živimo, iako je ispunjeno da govorimo mržnje ili samim tim nećemo se osjećati lijepo tu gdje jesmo. Zato mi smo se pokrenuli da što bolje uljepšamo ovaj grad, da što više postaknemo ljude, da se uključuje sa nama. Svi smo ljudi, svi smo isti, svi imamo pravo na sve kao i drugi. Ne bi trebalo da se širi ta mržnja jer nema potrebe.
Pozvali su i druge mlade da im se pridruže. Mada, kaže nam Milica, nije toliko optimistična da će se odazvati, ali strpljenja im ne nedostaje.
Ovo je kao borba sa vjetrenjačama. Ja vjerujem da se svi oni mogu podstaći ukoliko vide da se iza toga krije dobra namjera.
Ispisivanjem poruka ljubavi, mira i tolerancije, a brisanjem onih koje pozivaju na nemir, Jelena Čembić smatra da je zgrade, prolaze, stubišta uljepšala prije svega sama sebi, svojoj obitelji i susjedima.
Treba se pokazati da je to nešto što čini neke ljude srećnim. Vi kada prođete i pročitate neku lijepu poruku, zar vas ne izmami osmijeh na lice?
Svi oni kažu da žele ponijeti titulu nekih novih, boljih generacija koje će grad, pa i cijeli svijet učiniti ljepšim mjestom za život.
I zaista se trudimo da stvorimo novu i ljepšu sliku o mladima, jer to mi sami jesmo. I zbog nekih mladih koji jednostavno nemaju tu neku želju i nemaju volju da svijet bude ljepše mjesto.
Milica Aleksandar, Tanja, Tatjana i Jelena nadaju se da je ovakva ispisana nova Bijeljina sada svima mnogo privlačnija i ljepša, posebnija i europskija.
Dobrodošli u Bijeljinu, grad krečenja grafita govora mržnje.
Mladi i europske integracije.
Federacija Bosne i Hercegovine konačno bi mogla dobiti zakon koji će povećati broj transplantacija organa, kako oboljeli više ne bi morali odlaziti na skupe operacije u zemlje Europe. Ukoliko federalni parlament odobri izmjene zakona, zaživjet će praksa pretpostavljenog pristanka doniranja organa, što znači da će svi građani biti potencijalni donatori, osim onih koji se tokom života izjasne da to ne žele. Izmjene aktuelnog zakona federalna vlada je utvrdila na inicijativu udruženja koje okuplja osobe na dijalizi. S predsjednikom udruženja Tomislavom Žuljevićem razgovarala je Marija Augustinović.
Bosna i Hercegovina je na dnu liste europskih zemalja po broju obavljenih transplantacija organa, o čemu govori i rekord iz 2014. godine, kada su urađene samo 23 transplantacije. Nakon dugogodišnjeg stagniranja, napredak u Federaciji Bosne i Hercegovine trebale bi donijeti izmjene federalnog zakona o transplantiranju organa, kaže Tomislav Žuljević, predsjednik federalnog udruženja osoba kojima su transplantirani organi ili su na hemodijalizi.
Do sada zakon iz 2009. bio je zakon o pisanom pristanku, to znači da smo se morali potpisati ako želimo da darujemo organe. Ovaj zakon sad obrne situaciju u smislu da smo svi potencijalni davatelji organa ako se za života nismo o tome u pisanom obliku protivili.
Zakon koji predviđa praksu pretpostavljenog pristanka doniranja organa postoji u polovici evropskih zemalja, a najbliži primjer Bosni i Hercegovini je Hrvatska, koju je ovakav zakon omogućio da se svrsta u vodeće zemlje po broju obavljenih transplantacija.
Na osnovu tog zakona oni su povećali broj kadaveričnih transplantacija, ali to vam je ulaznica za eurotransplant. Vi ne možete imati 5-6 kadaveričnih transplantacija i očekiva da će vas neko primiti u ovu najveću europsku organizaciju kad je u pitanju transplantacija ovaj organa. Kad uđe Bosna i Hercegovina nekad, ja se nadam, u eurotransplant, onda će to biti zaista ogroman broj transplantacija. Znači, prioritet na listama su mladi ljudi koji ovdje u Federaciji u Bosni i Hercegovini ima stvarno puno koji su na dijalizi i oni bi isplivali na toj listi čekanja, bili bi prvi na redu za transplantaciju.
Iako Žuljević kaže da u Europi ne postoje negativna iskustva sa zakonom koji bi trebao zaživjeti i u Federaciji Bosne i Hercegovine, upozorava da se u bosansko-hercegovačkoj javnosti već sada mogu čuti dezinformacije koje kod građana stvaraju bojazan da će novi zakon omogućiti razne malverzacije.
Ne znači ovaj zakon da će se organi uzmati kako kome padne na pamet, dakle uvijek će se pitati obitelj ili najbliži od onoga koji je nesretno nastradao, koji je možda mrtav, dakle nema nikakvog straha, zakon ne prisiljava nikog ni na što. Oni koji su žestoki protivnici uvijek imaju mogućnost da se izjasne kod ljekara porodične medicine da ne želi da daruje organe. Nikakve nema tu ni prilike ni šanse da dođe do nekakvih malverzacija.
Jednako bitno kao i usvajanje zakona je razvijanje svijesti kod građana o važnosti doniranja organa, ističe Žuljević. Kaže da će bez građana koji su spremni pomoći drugima, za većinu oboljelih, humanitarne akcije i dalje biti jedini način da plate transplantaciju u inozemstvu.
U bolnicama leži samo očevi, majke i djeca od siromašnih i slabostojećih ljudi. Svi oni koji su bogati, oni će se lako snaći, imaju to egzotične zemlje koje to rade. Ovo ide na ruku malom čovjeku, onome koji nema šanse, onome koji nema nikoga od bliži da mu daruje bubreg. To ne košta ništa, da se razumijemo. To snosi Federalni fond solidarnosti. Trebamo se zamisliti šta ako bude trebalo nama, našem bratu, našoj sestri ili majici, ocu, djetetu. Kako ćemo onda riješiti svoj problem?
Iako novi zakon neće riješiti problem doniranja organa od živih donatora, jer je to trenutno dopušteno samo najužoj rodbini oboljelih, Žuljević kaže da će i porast broja ljudi koji će donirati organe nakon smrti označiti veliki pomak.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Naša novinarka Ljudmila Cvetković je javila da je broj donora u Srbiji trenutno 2,5 na milion stanovnika, što znači da je ova zemlja među onim sa najmanjim brojem transplantacija. U 2013. bilo je 5,6 donora na milion stanovnika i to je godina s najvećim brojem transplantacija u Srbiji. Praktično svi su građani jedne države donori, uvijek se za pristanak na donaciju pita porodica. Izmjene zakona u Srbiji podrazumijevaju usvajanje svih evropskih direktiva o standardu, bezbjednosti i kvalitetu, koje su sada djelimično implementirane u sistem, a bit će usvojene u potpunosti jer neke od novih direktiva su donesene poslije usvajanja najvažnijeg važećeg zakona iz 2009. godine. Model saglasnosti određuje svaka zemlja i to zavisi od parlamentarne procedure. Zemlje sa najvećim brojem donora u svijetu, Španija i Hrvatska, imaju model pretpostavljene saglasnosti.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko u radio magazinu posvećenom procesu euroatlantskih integracija. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.